Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirë mëngjes, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë, udhëheqësit e NATO-s takohen sot për të ditën dytë në Wales për të diskutuar për krizën në Ukrainë dhe rolin e aleancës për mbajtjen në kontroll të rrezikut në rritje të shtetit islamik. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se nëse nënshkruhet të premten një marrëveshje paqes me separatistët prorus, ai do t'i japë urdhër forcave të tij qeveritare të respektojnë armpushimin. Ish guvernatori i Virginias Bob McDonald, bashkëshortja e tij mund të dënohen me disa dekada burg. Filloj me lajmet. Udhëheqësit e NATO-s takohen për ditën e dytë sot në Wales për të diskutuar për krizën e Ukrainës dhe rolin e aleancës për mbajtjen nën kontroll të rrezikut në rritje të ekstremistëve të shtetit islamik në Irak dhe në Siri. Të 28 antarët e aleancës e filluan mbledhjen dyditore të enjten me synim arritjen e një marrëveshjeje për një përgjigje të unifikuar ndaj rolit të Rusisë në qëndrimin e separatistëve prorus gjatë 5 muajve të fundit. Presidenti Amerikan Barack Obama u takua të enjten me udhëheqësit e tjerë të aleancës, ndërkohë që presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko njoftoi me një farë optimizmi se një marrëveshje armpushimi me rebelët mund të firmoset së shpejti. Zyrtarët njoftojnë se bisedimet e së premte pritet të fokusohen në zhvillimin e strategjive për kontrollin e kërcënimit nga ekstremistët e shtetit islamik, që javët e fundit morën kontrollin e rajoneve të mëdha të Irakut Verior dhe Sirisë Lindore. Agjencitë indiane të zbulimit kanë arritur nivelin e alarmit në të gjithë vendin pasi udhëheqësi i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri deklaroi se grupi islamist terrorist ka ngritur një deg në nën kontinentin indian. Në një video prej 55 minutash që u vënë në internet, Zawahiri tha se grupi që do të shpëtojë muslimanët nga padrejtësisë dhe shtypja në shtetet indiane të Gujaratit, Asamit dhe Kashmirit, si të Bangladeshit dhe Myanmar. Ministri i Brendshëm i Indisë u takua me zyrtar të sigurisë për të diskutuar për kërcënimin. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry po udhëheq përpjekjet diplomatike për të ndërtuar një koalicion ndërkombëtar kundër militantëve të shtetit islamik përgjegjës për vrasjet e civilëve në Siri dhe Irak. Korrespondenti i zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns tregon se çfarë mund të marrë ky koalicion.
Shtetet e Bashkuara po punojnë për të nxitur më shumë se sa vetëm sulme erore kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik në Irak, duke synuar ndërtimin e një koalicioni të gjerë dhe kundër militantëve të tyre me bazë në Siri. Duke folur në Estoni, një ndalesë në rrugën e tij drejt Walesit, ku do të zhvillohet një takim i NATO-s, presidenti Obama tha se një koalicion kundër ISIS-it është i komplikuar nga vakumi i pushtetit në Siri.
It is going to take time for us to be able to form the regional coalition that's
do të duhet kohë që ne të jemi në gjendje të formojmë një koalicion rajonal i cili do të jetë i nevojshëm për të arritur te komunitetet sunnite në disa nga zonat që ISIS kanë në kontroll për të pasur kështu aleat në terren përveç sulme vajrore që kemi kryer deri tani. Pra gjëja më e rëndësishme është kjo. Objektivi ynë është i qartë, dhe ai është dëmtimi dhe shkatërimi i ISIS-it në mënyrë që të mos jetë më një kërcënim. Një koalicion i tillë do të përfshi partnerë që do të kontribuojnë në mënyra të ndryshme, thot analistja Nora Ben Sahel.
I think the United States is working very hard right now to try to build.
Shtetet e Bashkuara po punojnë intensivisht tani duke u përpjekur të ndërtojnë një koalicion vendesh që kanë interesa të ngjashme kundër ISIS-it për të forcuar veprimet diplomatike kundër grupit, mundësisht duke nxitur dhe masa ekonomike ndaj tij, si sanksione financiare apo gjëra të tjera. Jam i sigurt që mes këtyre vendeve të koalicionit do të ketë një shkëmbim të informacioneve të zbulimit dhe ndoshta disa nga këto shtete mund të lejojnë kryerjen e sulmeve ajrore. Të gjitha këto veprime, thot ajo, duhet të koordinohen me forcat irakiane, të cilat po përballen me ISIS-in në terren. Në fund të fundit, të vetmet forca që do mund të zmbrapsin shtetin islamik në çfarëdo afati kohor, janë trupat lokale dhe kjo është arsyeja pse shohim përpjekje për trajnim dhe këshillim. Kjo është ajo që Shtetet e Bashkuara po bëjnë. Këto forca irakiane do t'i përgjigjen një qeveri të re në Bagdad, e cila mbështetet nga Irani, që gjithashtu është kundër Shtetit Islamik. Një armik i përbashkët për Teheranin dhe Washingtonin mund të komplikojë ndërtimin e një koalicioni të gjerë, thot ish ambasadori amerikan në Irak, Ryan Crocker.
We're at an extremely delicate time throughout the region, certainly in Iraq.
Gjendemi në një moment të delikat në të gjithë rajonin, ndërkohë që irakianët përpiqen të formojnë një qeveri që duhet të jetë gjithëpërfshirëse, ajsa të mund të lejojë rikthimin e sunitëve në proces. Unë mendoj se çdo bashkëpunim i hapur mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mund të krijojë më shumë probleme se sa mund të zgjidhë. Një rol aktiv i Iranit mund të shqetësojë Arabinë Saudite dhe Egjiptin, dy anëtarë të rëndësishëm të një koalicioni të mundshëm kundër Shtetit Islamik, thot profesori Universitetit Amerikan Akbar Ahmed, sidomos për shkak se Washingtoni ka nevojë për më shumë se sa fuqi ushtarake.
Islamic State is out of control.
Sjelljet barbare, prirjet e kokave, trajtimi i minoriteteve, trajtimi i të krishterëve e kështu me radhë, janë gjëra që duhet të kontrollohen në mënyrë efektive. Por nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë se mund t'i kontrollojnë këto sjellje thjesht duke hedhur disa bomba dhe disa raketa, unë nuk mendoj se është e mundur. Zoti Ahmed thotë se administrata e presidentit Obama duhet jetë e kujdesshme që të mos bëjë të njëjtat gabime që ai thotë se Shtetet e Bashkuara bën në luftën kundër Saddam Husseinit, duke çuar në krijimin e militantëve irakian sunit të pakënaqur, të cilët ndihmuan në themelimin e Shtetit Islamik.
VOA News.
Duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se nëse nënshkruhet të premte një marrëveshje paqes me separatistët prorus, ai do t'u jap urdhër forcave të tij qeveritare të respektojnë armpushimin. Zoti Poroshenko i bëri këto komente të mërkurën në Wales pas takimit me udhëheqës perëndimor, përfshirë presidentin Barack Obama, kryeministin David Cameron dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, të cilët ndodhen në Britani për takimin e nivelit të lartë të NATO-s. Ai tha se shpreson që marrëveshja të nënshkruhet të premte në qytetin Minsk të Bielorusisë, duke i hapur rrugën fillimit gradual të një plani të paqes. Zyrtar nga Rusia dhe Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian kanë në plan të jenë të pranishëm në bisedimet e paqes që janë planifikuar të zhvillohen në Bielorusi. Separatistët prorus thanë se ata do të japin urdhër për armpushim nëse përfaqësuesit e Ukrainës nënshkruan një plan për zgjidhjen politike të konfliktit. Me gjithë optimizmin e matur të udhëheqësit Ukrainas, të njëjtën në mbrëmje patë njoftime për shpërthime në periferi të qytetit kufitar të Ukrainës, Mariupol. Ish guvernatori i Virginias Bob McDonald dhe bashkëshortja e tij mund të dënohen me disa dekada burg, pasi një gjykat mori vendimin të njëjtën se çifti kishte marrë rishfete nga një biznesmen. Zoti McDonald u gjet fajtor për 11 akuza korrupsioni, pasi kishte pranuar rroba luksoze dhe udhëtime në këmbim të promovimit të një kompanie farmaceutike për prodhimin e vitaminave. Gruaja e tij u gjend fajtore për 9 akuza të ngjashme. Dikur një yll në rritje i Partisë Republikane, McDonald u zgjodh guvernatori i Virginias në vitin 2010 dhe qëndroi në atë post deri në janar kur ndaj tij u ngrit aktpadia. 60-vjeçari dhe gruaja e tij Maureen kanë pranuar rishfete me vlerën e 177.000 dollarëve nga ekzekutivi i uzinës farmaceutike Johnny Williams. Me zuratave janë një fustan që kushton 11.000 dollarë i firmës Oscar de la Renta dhe një tjetër prej rreth 6.000 dollarësh i firmës Louis Vuitton. Biznesmeni Williams po ashtu i kishte dhënë politikanit të pandershëm një orë të markës Rolex, ku ishin gdhendur fjalët guvernatori i 71 i Virginias. McDonald e pagoi një pjesë të shumës, por kjo nuk i pengoi prokurorët ta vazhdonin procesin e filluar ndaj tij. Çifti do të dënohet në janar të vitit 2015, secili prej tyre përballet me deri 30 vjet burgim për shumicën e akuzave. Komediania veterane amerikane Joan Rivers, humori i së cilës i bëri të qeshin miliona amerikan për 50 vjet me radhë, vdiqte e njëjtën në moshën 81 vjeçare. Rivers ishte shtruar në spital pas një arresti kardiak që pati pësuar javën e kaluar në klinikën e mjekut të saj gjatë një procedure rutinë. Rivers ishte nga New Yorku. Ajo thonte se kishte dashur gjithmonë të bëhej aktore, por ajo zbuloi talentin e saj si komediane në klub Nate në një kohë kur ishte diçka e rrallë të ishte aktore komike. Ajo mori famë në nivel kombëtar në vitet 1960, kur filloi të dalë në shfaqje televizive Tonight Show dhe Ed Sullivan Show. Duke u drejtuar publikut me frazën e saj të njohur "A mund të bisedojmë?", ajo i bënte të pranishmit të qeshnin me lot për shakat e saj për një grua të pamartuar, për një anvis të pazonjën dhe një grua pa tërheqje seksuale. Rivers filloi të dilte rregullisht në varietet dhe telekomedi të ndryshme, duke treguar barsaleta me thashëtheme për njerëz të famshëm. Ajo mundi të përballoi jetën e saj edhe me tragjedi në fund të viteve 1980, ku telekomedia e saj u anulua dhe kur i shoqi kreu vetë vrasje. Në vitet e mëvonshme, Rivers vazhdoi të interpretojë në klube nate dhe në përskena teatrale si dhe si drejtuese e disa emisioneve televizive. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Qeveria shqiptare deklaroi se do të godasë me ashpërsi elementët që veprojnë në favor të terrorizmit të ISIS-it. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Wellsi se asgjë nuk e justifikon ato barbari. Shqipëria është një nga vendet që po dërgojnë armë dhe municione në mbështetje të luftës autoriteteve të Irakut kundër terroristëve të ISIS-it. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria shqiptare shprehu edhe njëherë tjetër vendosmërinë e saj për të frenuar elementet që angazhohen në luftimet përkrah terroristëve në Siri. Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se forca më e madhe deradikalizuese përballë këtyre njerëzve është vetë Bashkimi Evropian. Zoti Rama deklaroi për televizionin Top Channel nga samiti i NATO-s në Wales se Shqipëria do të jetë prerë në raport me këta element.
Patyshim ne do të jemi shumë të prerë në raport me këta element, sepse asgjë nuk e justifikon këtë barbari dhe ndërkohë kjo barbari ka nevojë për një përgjigje të prerë kompakte të gjithë komunitetit ndërkombëtar që përfaqëson botën e lirë të atyre vlerave dhe parimeve që këto forca të përbindshme të errësirës kërkojnë ta përmbysin.
Zoti Rama tha se fakti që i gjithë komuniteti ndërkombëtar dhe forcat perëndimore me bindje ndryshe nga ato të ekstremistëve kërkojnë të ndalin këto rryma, i jep Shqipërisë vendosmërinë për të luftuar me çdo mjet të mundshëm të tilla rreziqe që kanosen. Zoti Rama tha se edhe vizita e Papa Franciskut në Shqipëri, si vizita e tij e parë zyrtare në Evropë, jep mesazhe shumë plansha në këtë drejtim. Kryeministri shqiptar theksoi se edhe më parë ka kërkuar që Evropa ta vlerësojë dhe ta mbështesë harmoninë fetare të Shqipërisë, sepse të dyja kanë nevojë për njëra tjetrën.
Dhe këtë diskutim e kam nisur kohën parë në bashkëdhetimet me miq dhe me partnerët, duke vendosur thesin të domosdoshmëria që Shqipëria të mbështetet, që Shqipëria të shihet si një pasuri e posaçme kulturore, pikërisht për shkak të bashkëtesës së shkëlqyer fetare dhe të përbërjes së saj fetare, e për këtë edhe të ndihmohet jashtëzakonisht për të mos lejuar që problemet që e ushqejnë ekstremizmin dhe që lidhen me varfërinë, që lidhen me marginalizimin, që lidhen me izolimin social, të mund të rriten dhe të na kthehen në një problem më të madh pastaj.
Shqipëria po godet dukurinë e luftëtarëve të rekrutuar në emër të xhihadit apo të ashtu quajtur rrit shtet islamik të Irakut dhe Sirisë ISIS. Shqipëria është një nga vendet që po dërgojnë armë dhe municione në mbështetje të luftës autoriteteve irakiane kundër terroristëve të ISIS-it, po ashtu edhe ligjet shqiptare kundër terrorizmit janë ashpërsuar mjaft. Jo zyrtarisht mendohet se disa dhjetra shqiptar janë përfshirë në ato luftime. Autoritetet ndaluan pak muaj më parë një grup i cili rekrutonte besimtar musliman për t'i dërguar në Irak. Krahas masave policore, po aq të rëndësishme shihen edhe ato ekonomike, sepse dukuria e rekrutimeve është më e shtrirë në disa vende dhe grupime sociale të Ballkanit me vështirësi ekonomike. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në brezin kufitar të Shqipërisë me Greqinë, po rritet shqetësimi i banorëve për gjendjen e rendit dhe të sigurisë. Banorët e fshatrave Buzkufirit në të dy vendet ankohen për aktivitete të vjedhjeve në banesa dhe për trafikun e lëndëve narkotike. Pala greke sheh me shqetësim edhe shtimin e rasteve të kultivimit të marijuanës në anën greke. Korrespondenti Raymond Kola sill Hosit.
Në disa zona kufitare të Shqipërisë me Greqinë, po rritet kohët e fundit shqetësimi i banorëve lidhur me gjendjen e sigurisë. Banorët e fshatrave të vegjël në anën shqiptare që përfshihet në rrethin e Sarandës dhe të anës greke që përfshihet në zonën e Igumenicës flasin për shtim të akteve të vjedhjeve në banesa dhe në njësi të vogla të biznesit. Aktiviteti i grupeve grabitëse lidhet edhe me aktivitetin e rrjeteve të trafikut në këtë zona që merren kryesisht me transportimin e lëndëve narkotike apo trafikun e refugjatëve. Ditëve të fundit policia e Igumenicës ka bllokuar disa 10 kg bimë narkotike me përjardhje nga Shqipëria duke arrestuar edhe pjesëtar të pakicës greke të përfshirë në këtë trafik. Sipas policisë, asitë marijuanës vazhdojnë të transportohen drejt thellësisë së territorit të Greqisë nga brendësia e kufirit të gjelbër shqiptar. Ndërkohë si policia e Vlorës dhe ajo e Igumenicës kanë të vështirë të kontrollojnë gjithvijën e kufirit dhe të shmangin incidentet. Në anën shqiptare të kufirit shumë prej banesave që bien prej grabitjeve u përkasin banorëve që ndodhen në emigracion. Ndërsa në anën greke policia flet për akte vjedhje sidomos në bizneset e vogla, si njësi tregtare apo si përmarje bujqësore. Ritmi i lartë i lëvizjes në këto zona për shkak të sezonit turistik i ka shtuar kohët e fundit këto akte, vlerësojnë policitë të dy vendeve. Policia greke po shqe me shqetësim kohët e fundit edhe rastet e shtuara të kultivimit të marijuanës në anën greke të kufirit. Kështu sasi të bimëve të kultivuarat marijuanës janë zbuluar edhe në zonën e artës krahas zonës së Igumenicës. Policia greke thot se po kryen operacione vëzhgimi për të shmangur kultivimin që në pjesën shqiptare është përhapur gjerësisht, sidomos në malësitë e Tepelenës dhe të Gjirokastrës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Pas vdekjes së gazetarëve amerikan James Foley dhe Stephen Sotloff, është ringjallur një debat rreth pyetjes nëse Shtetet e Bashkuara duhet ta kishin paguar grupin Shteti Islamik në këmbim të lirimit të tyre. Korrespondenti i Zërit Amerikës Huawei njofton nga Washingtoni.
Sipas njoftimeve, Shteti Islamik kishte kërkuar miliona dollar para ekzekutimit të gazetarit Foley. Nuk dihet nëse janë bërë kërkesat e ngjashme për lirimin e gazetarit Sotloff para vrasjes së tij. Philip Balboni, presidenti Global Post, agjencia e lajmeve në internet që punsoi James Fallin, tha se prindrit e tij e dinin se qeveria amerikane ndalon pagesën e shpërblimeve ndaj rrëmbyesve dhe po përpiqeshin ta shpëtonin djalin e tyre duke krumbulluar fonde. Ai tha se autoritetet amerikane ishin në dieni të përpjekjeve të prindërve të Fallit, por nuk i ndaluan ata.
The family was committed to raising the funds to pay a ransom.
Familja e tij ishte angazhuar të grumbullonte fonde për të paguar në këmbim të lirimit të tij. Nuk ishte kur pjesë e negociatave përfundimtare. Ishte e qartë që në fillim se familja do ta bënte pagesën nëse i jepej mundësia. Deborah Perlstein, profesore në Fakultetin Juridik Cardozo të Universitetit Yeshiva, thotë se aktualisht nuk ka ligj që të ndaloj qeverinë amerikane të paguaj apo të negocioj me grupet terroriste.
In principle, Congress could pass a law that prohibited the executive from doing that, but it never has.
Në parim, Kongresi mund të miratoj një ligj që të ndaloj ekzekutivin të bëj një gjë të tillë, por nuk e ka bërë ndonjëherë. Prandaj, kur qeveria amerikane thot, ne nuk negociojmë me terroristët, apo ne nuk paguajmë shpërblime, apo gjërat të tjera të kësaj natyre, ata e kanë fjallën për politikat të Shteteve të Bashkuara, dhe jo diçka që janë të detyruar ta bëjnë me ligj. Por John O. McGinnis, profesori së drejtës në Fakultetin Juridik të Universitetit Northwestern, thotë se do të ishte kundërligjshme të jepeshin para disa grupeve, megjithëse pagesat në këmbim të lirimit nuk janë të paligjshme.
I think as a general matter, US law does not prevent private people from paying.
Mendoj se si çështje e përgjithshme, ligji amerikan nuk ndalon personat privat që të paguajnë para rrëmbyesve, të paktën sipas ligjit federal. Por nuk i lejojnë që të paguajnë Al-Qaidës ose grupeve të tjera terroriste që ndalohet të marrin fonde nga Shtetet e Bashkuara sipas rregullave të Departamentit të Thesarit. Daniel Benjamin, një ish koordinator i kundër terrorizmit në Departamentin e Shtetit dhe aktualisht drejtori i Qendrës Diki për shkëmbime ndërkombëtare në Universitetin Dartmouth, thotë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë imponuar kurrë zbatimin e ligjeve për dhënie parash në këmbim të lirimit.
As a technical matter, I guess, the United States could prosecute people for.
Teknikisht mendoj se Shtetet e Bashkuara mund të penalizojnë persona për mbështetje terrorizmi nëse paguajnë shpërblim për lirimin e të rrëmbyerve. Por qeveria ka zgjedhur të mos ta bëjë një gjë të tillë, sepse do të ishte një lëvizje shumë jo popullore të penalizosh njerëz që kanë pasur një tragjedi, siç është rrëmbimi brenda familjes. Aktualisht ka shumë traktate ndërkombëtare dhe rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ndalojnë dërgimin e fondeve për organizata terroriste. Megjithatë, deri tani asnjë individi apo kompanie nuk janë imponuar sanksione ligjore për pagesa në këmbim të një antari të familjes apo një punonjësi.
Në prag të panajrit IFA në Gjermani, është krijuar tashmë një mori celularës të rinj, të cilët do të prezantohen për konsumatorët. Firmat më të njohura pritet të demonstrojnë dhe të nxjerrin në shitje telefonat e rinj celular gjatë këtij panajri të përvitshëm në Berlin. Publiku do të ketë mundësinë të prek celularët e rinj inteligjent, orët inteligjente dhe pajisjet e tjera gjatë panajrit IFA, që do të jetë hapur nga sot deri në 10 shtator.
Jeni duke menduar të blini një celular inteligjent të ri? Pas pak javësh do t'ju shtohen edhe më shumë opsionet. Një bollok celularesh të rinj, duke filluar nga pajisje me çmim të përballueshëm dhe deri tek ato të çmimeve më të larta, pritet të dalin në qarkullim muajin tjetër. Firmat Samsung dhe Sony do të jenë të parët që do të fillojnë ekstravagancën e paraqitjes së telefonave inteligjent gjatë panajirit vjetor të konsumatorëve të pajisjeve elektronike në Berlin në datën 5 shtator. Gjithashtu në 9 shtator firma Apple pritet të organizojë një konferencë në Cupertino të Kalifornisë, kur të gjithë presin të paraqiten ndër tjera edhe varianti më i ri i telefonit iPhone. Sipas botuesit të revistës Giga, Kamal Nicholas, të gjitha pajisjet më të mira të kompanive më të mëdha duket se kanë një gjë të përbashkët. Duket se të gjithë po mundohen të nxjerrin ekrane edhe më të mira. Rezolucioni ka arritur nivele tepër të larta dhe përmasat e ekraneve të celularëve vazhdojnë të prodhohen edhe më të mëdha, ndërkohë që në duart e njerëzve nuk po zmadhohen. Firmat Samsung dhe Apple janë angazhuar në një betejë disa vjeçare për supremaci në tregun e celularëve inteligjent, me Samsung në vendin e parë të tregut botëror ndërsa Apple në vendin e dytë. Dy kompanitë Samsung dhe Apple kanë ndjekur strategji të ndryshme marketingu. Sipas Bjorn Brodersen, botues i faqes në internet aeramobile.de, Samsung pritet që sërish të marrë vëmendjen kryesore gjatë panajirit IFA, por do të mbetet në hije pak ditë më pas nga eventi i rivalit amerikan Apple.
I don't think Samsung can disrupt the iPhone 6 release.
Nuk mendoj se Samsung do të jetë në gjendje të tërheq vëmendjen nga hedhja në treg e iPhone 6. Pak ditë më vonë Apple do të paraqesë iPhone-in e ri, ndoshta iPhone 6, dhe nuk ka asgjë që Samsung mund të bëjë për ta shpërqendruar vëmendjen. Tregu i celularëve inteligjent është rritur me 25.3% gjatë tremujorit të dytë të vitit 2014, me një total prej 301 milion celularësh të prodhuar. Shumica janë pajisje të fuqishme me ekrane dhe veçori më të mira se para arcit e tyre. Sistemi operativ Android ndërkohë vazhdon të rritet, duke zënë tashmë 84.7% të tregut, ndjekur nga sistemi operativ i Apple me 11.7. Humbjet më të mëdha duket se i ka pësuar BlackBerry, që ka rënë në 0.5% të tregut. Një nga inovacionet që sapo ka filluar të zërë terren janë orët inteligjente të dorës. Sipas zotit Brodersen, sidoqoftë duhet ende shumë kohë që orët inteligjente të adoptohen nga publiku i gjerë.
Wearables are a thing for media tech and for bloggers and for early adopters.
Pajisjet që vishen në trup janë një hobi për ata që janë të apasionuar pas teknologjisë. Ato nuk përbëjnë për momentin një produkt tregtimi masiv. Kjo sepse unë nuk mendoj se kanë ende pamjen e duhur dhe nuk funksionojnë të pavarura. Duhen përmirësuar dhe pastaj do të kenë shansin të bëhen një aksesor masiv në treg. Firmat Samsung, Sony, HTC, Huawei, LG dhe Microsoft pritet të demonstrojnë dhe të nxjerrin në shitje pajisjet e tyre të reja gjatë këtij panajiri të përvitshëm në Berlin. The Voice of America,
VOA. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara dënojnë me forcë vrasjen brutale dhe barbare me prerje koke nga ISIL-i të një gazetari të dytë amerikan, Steven Sotloff. Çfarëdo që këta vrasës mendojnë se arrin duke vrarë amerikan të pafajshëm si Steve, ata kanë dështuar. Kanë dështuar sepse ashtu si njerëzit kudo në botë, amerikanët i neverit barbaria e tyre. Ne nuk friksohemi, tha presidenti Obama. Veprimet e tyre mizore vetëm na bashkojnë si vend dhe forcojnë vendosmërinë tonë për të bërë luftë kundër këtyre terroristëve. Ata që bëjnë gabimin të vrasin amerikan do të mësojnë se ne nuk harrojmë, se ne do t'i gjejmë dhe se drejtësia do të vihet në vend, tha presidenti amerikan. Ne jo vetëm do të nxjerrim para drejtësisë ata që kryen krimin e tmerrshëm kundër dy gazetarëve amerikan. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të udhëheqin një përpjekje rajonale dhe ndërkombëtare kundër këtij vizioni barbar dhe të zbrazët që përfaqëson Shteti Islamik, tha presidenti Obama. Objektivi tani, tha zoti Obama, është të organizohet bota arabe, lindja e mesme, bota muslimane, krahas me komunitetin ndërkombëtar që ta izolojnë ISIL-in. këtë lloj të veçantë ekstremizmi që para së gjithash është shkatrimtar për botën myslimane, atë arabe dhe Afrikën Veriore, si dhe popujt që jetojnë atje. Ata janë personat më të prekur, ata janë që kërcnohen vazhdimisht dhe vriten. Ne duhet ta luftojmë këtë grup në mënyrë të efektshme. Jam i bindur, tha presidenti Obama, se ne do të jemi të aftë ta bëjmë këtë.
Kalendari historik amerikan. Në 5 shtator të vitit 1945, një shtetase amerikane e njohur si Trëndafili i Tokios u arrestua nga autoritetet pushtuese amerikane në qytetin japonez të Yokohamës. Iva Toguri ishte akuzuar për tradhti, ajo u shpall fajtore dhe kreu dënimin me 6 vjet burg, por disa vjet më pas u fal nga presidenti Gerald Ford. Iva Toguri ishte bi imigrantësh japonez në Kaliforni, diplomuar për zoologji në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Në vitin 1941, ajo shkoi në Japoni për të vizituar disa kushërinë të sëmur dhe me mendimin për të ndjekur atje studimet në mjekësi. Në atë kohë, baza detare në Pearl Harbor të Hawaii-t u sulmua dhe Shtetet e Bashkuara hynë në luftë me Japoninë. Iva Togur mbeti në Japoni ku filloi të punojë për programin radiofonik The Zero Hour, Ora Zero, një program për të burgosurit e luftës. Iva Togur u përpoq ta shfrytëzoi programin për të nxitur moralin mes audiencës së saj. Për ushtarët amerikanë, të gjitha këto gra njihen me një emër, Trëndafili i Tokios. Pasi amerikanët pushtuan Japoninë në vitin 1945, Iva Toguri u arrestua për pjesëmarrjen e saj në aktivitet propagandistik në emër të japonezëve. Megjithatë, as FBI-a, as autoritetet ushtarake amerikane nuk e ndoqën atë penalisht për tradhti, pasi nuk kishte prova të mjaftueshme për këtë akuzë. Por kur ajo u kthye në Shtetet e Bashkuara në vitin 1948, ajo u arrestua dhe u akuzua për tradhti. Në gjyq, dy shefat të saj në Radio Tokyo dëshmuan se ajo kishte dhënë një njoftim në vitin 1944 lidhur me fundosjen e anijeve amerikane. Iva Toguri u shpall fajtore për tradhti dhe u dënua me 10 vjet burg. Ai u lirua pas 6 vjetësh dhe u kthye tek dyqani i familjes së saj në Chicago, që e menaxhoi derisa vdiq në vitin 2006. Në 5 shtator të vitit 1836, Sam Houston u zgjodh presidenti i parë i Republikës së Teksasit. A i kështë e qënë heroj revolucionit të Teksasit dhe më parë kështë e qënë guvernator i shtetit Tennessee. Në fillim të shekullit të 19, rajoni që tani është shteti i Teksasit ishte në kontrolin e Meksikës, por në vitin 1892, presidenti Meksikan Antonio López de Santa Anna e shfuqizoi kushtetutën e vendit, gjë që provokoi revoltën e disa shteteve Meksikane. Revolucioni zgjati për një vit dhe përfundoi me pavarësinë e Teksasit. Gjatë luftës, Sam Houston shërbeu si general në ushtrinë e Teksasit, që e ndihmoi atë në politikë dhe në postin për presidentin e Republikës. Gjatë dy mandateve të tij, ai u përpoq të ruaj paqen me Meksikën. Ai mbështeti aneksimin e Republikës së Teksasit nga Shtetet e Bashkuara si shteti i 28 amerikan. Houston ishte njëri prej dy senatorëve të parë që përfaqësuan këtë shtet në Kongres dhe më pas ai shërbeu si guvernator i Teksasit. Përkrahësit e tij në jug dhe në veri donin ta zgjidhin Houstonin si kandidat për president. Duke patur parasysh shtimin e tensioneve mes shteteve jugore që kishin sistemin e skllavërisë dhe unionit që ishte kundër këtij sistemi, nuk ishte mundur të zgjidhej një president nga një shtet i jugut, ku vazhdonte të ishte në fuqi skllavëria. Houston
tha: Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi, duke ju uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.